mbretjet të nderuar dëgjues dhe mirësevini në valet e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do t'jem me ju në 30 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Nis në Prishtinë punimet konferenca ndërkombëtare Gërmia Hill. Paraqiten arritjet në zgjidhjen e lëndëve të korrupsionit, kritikohen prokurorit. Kosova rrezikon qëndrueshmërinë ekonomike nëse merr hua mbi 20% të GDP-së së saj, thon ekspertët. Jeremiçë quan thirrje për ndihmë kërkesën e serbëve për shtetësi ruse. Franca kërkon veprimin e Këshillit të Sigurimit ndaj dhunës në Siri. Shënohet 2 mujori i lëvizjes okupimi i Wall Streetit. Këto dhe zhvillimet të tjera mund t'i dëgjoni në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hyrje, në Prishtinë filloi punimet konferenca dyditore ndërkombëtare Gërmia Hill, ku po marrin pjesë rreth 100 personalitete nga jeta politike dhe publike nga vende të ndryshme. Në fjalimet hyrëse, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga dhe kryeministri Hashim Thaçi kërkuan që Kosova si shtet i ri të zë vendin e vet në të gjitha organizatat ndërkombëtare dhe të jetë pjesë e integruar e BE-s dhe NATO-s. Ziadin Gashi raporton nga Prishtina.
Kosova duhet të zë vendin e vetë në NATO dhe Bashkim Evropian, kanë deklaruar sot presidentja dhe kryeministri Kosovës në konferencën ndërkombëtare Gërmia Hill që pëmbahet në Prishtinë. Në këtë konferencë pëmarin pjesë ministra dhe ish ministra të jashtëm si dhe përfaqësues nga mediat dhe shoqëria civile nga vendet të ndryshme botërore. Në fjalimin hyrës, presidentja Atifete Jahjaga tha se Kosova duhet të zë vendin që i takon në të gjitha mekanizmat dhe organizmat ndërkombëtar, përfshi edhe pjesëmarrjen e saj nëpër misione paqëruajtëse, ndërsa ka shprehur zotimin për trajtim të barabartë të gjitha komuniteteve në Kosovë. Jahjaga tha se në aspektin ndërkombëtar, Kosova nuk ka pretendime territoriale ndaj asnjë vendi tjetër.
Si shtet, ne synojmë të ndërtojmë dhe forcojmë tutje partneritetin ton strategjik dhe permanent me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ndajmë për kushtimin, për vlerat e përbashkëta të lirisë dhe demokracisë. Kosova ndjek politikën e fqinësisë së mirë me të gjitha shtetet. Ajo është ndërtuar në parimin qytetar, ku të gjithë qytetarët, pavarësisht nga përcakësia etnike, fetare e racore, kanë të drejtat e barabarta.
Presidentja Jahjaga tha se në kohën kur Evropa i ka tejkaluar politikat e interesave të ngushta për të bashkuar dhe krijuar perspektiva të përbashkëta, edhe rajoni i Ballkanit e ka rastin që të përfshihet dhe të ndërtojë një të ardhme më të mirë për të gjitha vendet dhe popujt.
Në këtë moment, rajoni ka një mundësi unike dhe mbase të papërsërishme të jetë pjesë konstruktive, e fuqishme dhe e zëshme e ndërtimit dhe e forcimit të infrastrukturës bartëse të këtij procesi integrues në këtë epokë të partneritetit.
Ndërkohë, kryeministri Hashim Thaçi tha se rajoni i Ballkanit po ballafaqohet me sfidat e konsolidimit të shteteve të reja, përderisa Bashkimi Evropian po ballafaqohet me sfidën e krizës ekonomike financiare. Duke pas parasysh zhvillimin e ulët të vendeve ballkanike, Thaçi tha se duhet të qenë vigjilent në mënyrë që kjo krizë të parandalohet për vendet e Ballkanit. Thaçi tha po ashtu se fal ndërhyrjes së NATO-s dhe politikave që ndoqën Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, sot në Ballkan është mbyllur historia e dhunës dhe luftrave të gjakshme, kurse tani kur Kosova është shteti pavarur, tha se prioritetet e këtij vendi janë integrimi i saj në strukturat euroatlantike.
Ne më të drejtë kërkojmë të bëhemi pjesë rëndësishme ndërtimit të Evropës së re, sepse pikërisht në Kosovë në vitin 1999 u testua parimi drejt i Evropës së lirisë, parazisë dhe drejtësisë për të gjithë evropianët. Ishte Kosova ajo që në mos të mallë bashkoi Bashkimin Evropian për të krijuar politika të reja, mekanizma të ri për të ndeshkuar regjimet që cënojnë të drejtat elementare njerëzore.
Kosova është shtet evropian me borxhet më të vogla, kurse me rritjen më të madhe ekonomike është shprehur me këtë rast Hashim Thaçi. Ai tha se vendet e Ballkanit mund të ecin përpara vetëm nëse përmbyllen me sukses integrimin e tyre në NATO dhe në Bashkim Evropian, por me këtë rast Thaçi rikujtoi politikat e Serbisë karshi Kosovës, të cilat ai cilsoi të papranueshme për një vend që aspiron Evropën e Bashkuar.
Është patolerueshme që një shtet që aspiron ndërsimin e Bashkimit Evropian të përdor standarde të dyfishta. Këtë them për të tërhequr vëmendjen tuaj lidhur me standardet që përdor Serbia në raport me Kosovën dhe Bashkimin Evropian. Kjo praktik duhet marrë fund. Një shtet që aspiron antarësim në bashkim evropian nuk mund të cënoj sovranitetin shtetëror të një shteti tjetër që gjithashtu synon antarësim në bashkim evropian.
Ndryshe, konferenca ndërkombëtare Gërmia Hill u tha se do të jetë tradicionale. Qëllimi i këtij organizimi u tha se është sensibilizimi opinionit në njërën anë dhe përmirësimi i imazhit të Kosovës në anën tjetër duke përdorur si mjet diplomacinë publike. Ishte paralajmëruar pjesëmarrja e ministrit të jashtëm të Francës Bernard Kouchner dhe disa personaliteteve tjera të larta politike, por megjithatë organizatori njoftoi se ata nuk kishin mundur të vinin për shkak të agjendave të ngarkuara diplomatike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dëgjojmë tani një blok informacionesh të shkurtër. Para mikrofonit është Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lëvizja për bashkim ka reaguar ndaj vlerësimeve të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi se idetë të përndryshim të kufive janë befasuese, shqetësuese e madje edhe të rrezikshme. Nëpërmjet një kumtese, kjo lëvizje e cila në kuvendin e Kosovës është përfasuar me dy deputet, ka thënë se angazhohet për ridefinim të kufive në mes të Kosovës dhe Serbisë, duke zbatuar reciprocitetin në të drejta midis serbëve të Leposavićit, zveçanit e Zubin Potokut dhe shqiptarëve të Preshevës, Bojanocit dhe Medvegjës. Ideja për ridefinim të kufive u ngrit në seancën e djeshme të kuvendit të Kosovës nga Lutfi Haziri, deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ministri i jashtëm i Serbisë, Vuk Jeremić, tha se kërkesa e serbëve të Kosovës për shtetësi ruse është thirrje për ndihmë. Kjo nuk është aq shumë një përpjekje për emigrim, aq sa është një thirrje për mbrojtje, tha sot Jeremić në një konferencë për shtyp në Astana të Kazakistanit. Komuniteti ndërkombëtar u ka garantuar serbëve të Kosovës mbrojtje nga shtypja, por ata nuk e kanë këtë, tha Jeremić dhe shtoi se serbët e Kosovës kanë vendosur se mbrojtësi tyre më i mirë dhe agjencia më e fuqishme në këtë çështje mund të jetë partneri ynë dhe miqtë tanë, e kjo është Federata Ruse. Ministri i jashtëm i Francës, Alain Juppé, ka kërkuar që Këshilli i Sigurimit i OKB-s të veprojë kundër presidentit të Sirisë, Bashar al-Assad, duke thënë se ka ardhur koha për forcimin e sanksioneve kundër regjimit të Assadit për shkak të goditjes së tij brutale ndaj civilëve. Këto komente, ministri Juppé i bëri në një konferencë për shtyp në Ankara të Turqisë, së bashku me ministrin e jashtëm turk Ahmet Davutoglu.
Je pense qu'il serait bon aussi que le Conseil de sécurité se prononce, il n'est pas normal que sur une crise de cette ampleur.
Mendoj se do të jetë mirë nëse Këshilli i Sigurimit të vijë te vendimi. Nuk është normale që në krizën e një shkallë të këtill, 3500 të vdekur, 20000 të burgosur në burgjet e Sirisë, të trajtuar në mënyrë ekstremisht brutale, të torturuar, pra nuk është pranueshme që Këshilli i Sigurimit të mbetet pa përgjigje. Shpresoj se ata që i bllokojnë të gjitha rezolutat e Këshillit të Sigurimit do të jenë të vetëdijshëm për realitetin, tha Alain Juppé. Ministri i jashtëm turk Ahmet Davutoglu i ka bërë thirrje opozitës siriane që të shmanget të shndrimit në kryengritje ushtarake, pasi sipas tij lufta civile qartazi do të ishte katastrofë. Sekretari i Mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara Leon Panetta tha se ai do të shtrojë shqetësimet amerikane për konsekuencat e padëshiruara të çfarëdo aksioni ushtarak kundër Iranit, gjatë takimit të tij me ministrin e Mbrojtjes së Izraelit Ehud Barak. Zoti Panetta theksoi se sulmi ndaj Iranit mund ta dëmtojë ekonominë botërore. Pritet që sekretari amerikan i mbrojtjes Panetta do të marrë pjesë në një forum për siguri në Halifax të Kanadas, me çdo rast do të takohet edhe me ministrin e mbrojtjes së Izraelit Ehud Barak. Tensionet lidhur me programin atomik të Iranit janë rritur prej raportit të fundit të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore i publikuar javën e kaluar, ku thuaj se dukej se Teherani ka punuar në projektimin e bombës dhe ende mund të zhvillojë hulumtime sekrete. Irani kundërshton këto konstatime duke thënë se programi i tij atomik ka karakter paqësor. Autoritetet e Shteteve të Bashkuara kanë akuzuar personin Oscar Ortega Hernandez, 21 vjeçar, për përpjekje për vrasjen e presidentit Barack Obama, pasi ai ka shtënë me armë në shtëpinë e bardhë. Ortega Hernandez është paraqitur mbrëmë në një gjykatë në Pittsburgh të Pensilvanisë për t'i dëgjuar akuzat ndaj tij, të cilat mund të rezultojnë me dënimin maksimal, që është burgimi përjetshëm. Presidenti Obama dhe familja e tij në kohën e të shtënave më 11 nëntor nuk ishin në Washington dhe askush nuk është lënduar. Qindra protestues të lëvizjes okupimi Wall Streetit në New York marshuan në përpjesën financiare të qytetit për ta shënuar dymujorin e fillimit të demonstrimit kundër pabarazisë ekonomike. Policia i parandaloi protestuesit nga bllokimi financiarëve që të arrinë në bursën e New Yorkut, duke arrestuar më se 200 vetë. demonstratat që u mbajtën edhe në qytetet Los Angeles, Las Vegas, St. Louis, Washington dhe Portland ishin kryesisht paqësore. Shumica arrestimeve të mbrëmshme u bë për shkak të bllokimit të rrugëve, por ndërprerja e trafikut ishte e shkurtër. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet të tjera të përgatitura. Grupi i prokurorve kundër korrupsionit ka prezentuar sot punën 9 mujore të lëndëve që kanë të bëjnë me korrupsionin. Mirë po, përfaqësuesit e shoqërisë civile kritikuan prokurorit për munges të angazhimit në zgjidhjen e lëndëve të tila. Raport i Arton Konushevcit.
Prokurorët kosovar kanë bërë të ditur se nga periudha kohore e muajit janare deri në shtator në prokuroritë e Kosovës janë identifikuar 662 lënd me elementet e korrupsionit nga të cilat janë duke u hetuar zyrtar të lartë të qeverisë e kaluar dhe ekzekutivit aktual. Koordinatorja kombëtare kundër korrupsionit, një herazi prokurore e Qarkut në Prishtinë, Drita Hajdari në një konferencë për media deklaroi se hetimet për zyrtar të përfshirë në afera korruptive janë duke vazhduar. Ajo u shpreh po ashtu se po bëhen përpjekje serioze në procedimin e të gjitha lëndëve.
Nga vetë fakti që kemi të bëjmë me veprat penale për shpërdorimin e pozitës zyrtare janë implikum zyrtar të profileve të lartë, edhe një numër prej këtyre lëndëve është duke u proceduar, kështu që ne jemi të kufizuar me kohë, kemi limite kohore për hetimin e rastit, kështu që kur përfundojnë ato hetime, me siguri keni me qenë të informuar me kohë. Ka zyrtar të lartë qeverisë, ka zyrtar të lartë ish zyrtar të lartë qeverisë edhe të institucioneve tjera.
Prokuroria Hajdari ka thënë se për të ngritur një akt akuz nevojiten provat e mjaftueshme, të sigurta dhe të vërtetuara. Kjo sipas saj ka bërë që një numër prej 105 kallëzimeve janë hedhur poshtë ndërsa kanë mbetur në punë gjithsej 198 lëndë hetimore, kurse për 123 lëndë të tjera pritet të grumbullohen informacione shtesë. Shefi i Agjencisë kundër korrupsionit ka kritikuar prokurorit, duke thënë se tashmë nuk ka arsye të tjera për ngjecjen e punë, derisa sipas tij sistemi drejtësisë ka përkrahin e duhur për të zgjidhur lëndët që kanë të bëjnë me korrupsionin. Por zonja Hajdari ka përsëritur se informacionet që marrin nga Agjencia kundër korrupsionit shpesh nuk janë të kompletuara. Prezantimi i statistikave nga prokuroritë e Kosovës lidhur me lëndët që kanë të bëjnë me korrupsionin nuk paraqet asnjë rezultat në luftën kundër korrupsionit, thot Lorik Bajrami, hulumtues nga Organizata për Demokraci Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu.
Statistikat e tila në vetë vete nuk tregojnë kur që heq, përsa i përket korrupsionit edhe përsa i përket nivelit edhe lojit tina. Këtë kuptim, unë e mendoj që puna e prokurorisë sot nuk na u ka bo e qartë se çka ka bo prokuroria edhe cili është faktikisht efekti i sajna në luftën kundër korrupsionit. Edhe në këtë rast, mendoj që jo vetëm rastet që i ka dërgu agjencia, po edhe rastet tjera, cëllat shkruan media, cëllat ofrojnë edhe organizatat jo qeveritare në prokurori, asnjëherë nuk është kthy përgjigje mbrapa se çka ka ndodhur me atë rast.
Bajrami konsideron se konferenca organizuar për herë të parë nga Koordinatorja Kombëtare kundër korrupsionit është nxitur nga deklaratat e drejtorit të Agjencisë kundër korrupsionit, i cili ka kritikuar së fundi sistemin e drejtësisë për mos efikasitet në punën e tyre.
Prej perspektivës tonë kjo është një farë mënyrë për me e mbulu në mos punë të përgjithshme që bëhet edhe për hetuesisë edhe për gjyqësisë për sa i përket veprave kundër korrupsionit. Na nuk mujmë ditë në ato raste që kanë shku për pala se çfarë lloj korrupsioni është. Nështë është korrupsion krejt i veprave minore që nuk e prek korrupsionin me cilën shoqëria kosovare është ka bëlla faqot, i cili është kryesisht korrupsioni politik.
Shqetësime për ekzistimin e një shkallet e lartë e korrupsionit në Kosovë janë paraqitur vite me radhë edhe nga shumë organizata vendore dhe ndërkombëtare. Komisioni Evropian në raportin e fundit të progresit për Kosovën pati vlerësuar se prokurimi publik mbetet fusha më e korruptuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ndrojmë temën e informacionit. Kosova nuk rrezikon qëndrueshmërinë ekonomike nëse merr huanga mekanizmat ndërkombëtar financiar, vlerësojnë përfaqësuesit e organizatave ekonomike në Kosovë. Kosova sipas tyre mund të marr huanga këta mekanizma, por jo më shumë se kërkoj falje, por jo më shumë se 20% të brutoproduktit vendor. Nga Prishtina kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
përfaqësues të organizatave ekonomike në Kosovë për krahin planifikimet e qeverisë së Kosovës për të marrë hua nga mekanizmat financiar ndërkombëtar. Megjithatë, ata thonë se institucionet e Kosovës duhet të tregohen shumë të kujdesshme në marrjen e borxheve. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se ekonomia e Kosovës ka nevojë për borxhe dhe këto duhet të shfrytëzohen në projekte që gjenerojnë rritje ekonomike.
Ne si Aleancë e Biznesit mendojmë se kjo duhet të mërpritet, por duhet të shkohet racionalizimi dhe shpenzimi i këtyne parave si do të tonë në sfar rjedhojash dhe në sfar sektorsh.
Ndërkohë, sekretari Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se Kosova në mungesë të kapaciteteve bugjetore nuk do të mund të investojë në projekte të mëdha zhvillimore dhe si rjedhoje kësaj i duhet të marrë hua nga mekanizmat financiar ndërkombëtar.
Mendoj që duhet me pas kujdes se domos tash kur e kemi shembullin në disa vendeve të eurozonës.
Gjithashtu edhe në raportin e fundit të Bankës Botërore, të publikuar ditë më parë, thuhet se Kosova qëndron mirë sa i përket borxhit publik, që është 6.9% e brutoproduktit vendor. Ekonomist të Bankës Botërore patën deklaruar se Kosova ka hapësirë për të huazuar mjete nga mekanizmat financiar ndërkombëtar. Megjithatë, ata thonë se shteti i Kosovës është i mbrojtur nga ligji i cili nuk lejon që të marrë më shumë se 30% të brutoproduktit vendor. Lidhur me këtë, edhe sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se Kosova mund të marrë hua nga këta mekanizma, por jo më shumë se 20% të brutoproduktit vendor.
Për një periudhë të tillë, besoj që 20% e GDP-s është e mjaftueshme, dhe brenda këtyre konditave Kosova duhet të ketë kujdes shtum në mënyrë që të mos situatë që pas 10 viteve të shkojë drejt një krize të thellë ashtu siç e kanë vendet e ndryshme të eurozonës.
Agim Shahini nga Aleanca Kosovare e Biznesit sugjeron autoritetet që të jenë të kujdesshme në marrjen e huave nga mekanizmat financiar ndërkombëtar.
Nëse huaja publike nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore merret dhe shfrytëzohet me racionalitet të plot dhe shfrytëzohet në projekte që gjeneron rritje ekonomike, atëre kjo nuk rrezikon për kundrazi dependim, sepse asnjë shtet nuk ka mujt të zhvillohet pa mbështetje të fondacioneve financiare, për nëme i botërore, si që është rastin këto dy institucione, por e gjithë aja se sa dhe si të shfrytëzohen këto para, dhe me çfarë interesi, dhe me çfarë periudhe do t'i kemi këto para në dispozicion.
Asistenca e Fondit Monetar Ndërkombëtar është para parë të jetë në fond të ndihmës direkte bugjetore, ndërsa në Bankën Botërore, për disa sektor që janë në zhvillim, mendohet që të intervenohet me kredit të buta. Ndërsa pjesa e huajës publike kryesisht mendohet nga emitimi i letrave me vlerë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ekspertët e ekonomisë dhe sociologët thonë se buxheti i Kosovës për vitin 2012 nuk siguron përmirësim të mirëqenjes sociale. Ata madje konsiderojnë se gjatë vitit të ardhshëm pritet të rritet më tej shkala e varfërisë dhe papunësisë, pasi sipas tyre buxheti nuk siguron zgjidhjen e problemeve, por vetëm ekzistencën dhe funksionimin e institucioneve. Holsi të tjera për këtë çështje sjell materiali i përgatitur nga Nadie Ahmeti.
Projekt buxheti miratuar në parimdjen nga Kuvendi i Kosovës është buxhet teorik, po mbështetur në analiza dhe shifra reale, të cilat mundësojnë përmirësim të gjendjes socioekonomike, thonë sociolog dhe ekspert për çështje ekonomike. Sipas tyre, me këtë projekt buxhet do të rritet më tepër shkalla varfërisë dhe e papunësisë. Ismail Kastrati, ekspert për çështje ekonomike, vlerëson se projekt buxheti është i orientuar në investime publike, ndërsa pjesa më e madhe shumës së ndar për projekte kapitale do shpenzohet për autostradën Vërmic-Mërdar, e cila është në ndërtim e sipër.
Por është vështirë të pritet që ky buxhet do të zgjidhë problemet e punësimit apo të zbusë problemet e punësimit e as më pak edhe problemet sociale, sepse kryesisht është i orientuar në investime publike, ku nuk pritet një zhvillim i qëndrueshëm ekonomik. Punësimin do të pritur që do të bëhet nga ekonomia private. Tërka që ato përveç disa granteve që jodhon për bujësi, nuk shife se do të ketë do një mbështetje apo një ambient më mirë për zhvillimin e ekonomisë vogël dhe të mesme.
Edhe sociologët shprehin se buxheti i vitit të ardhshëm nuk trajton problemet themelore që ka vendi. Sociologu Fadil Maloku shprehet skeptik se me këtë projekt buxhet do të ulet shkalla varfërisë dhe papunësisë.
Me këto masa, domethënë me këtë ngritje, kujtohet që problemi i papunësisë dhe varfërisë nuk mund të zbutet. Nuk janë parametrat mjaftueshëm që në fakt do të krijojnë parakushte për me zbut papunësinë dhe varfërinë në Kosovë.
Sociologja tjetër Shpresa Canolli konsideron se buxheti është i rëndësishëm për ngritjen e mirëqenies sociale, por ndikim kryesor në këtë fushë sipas saj kanë institucionet në përgjithësi.
Është shumë e rëndësishme buxheti, është shumë e rëndësishme me zhvillu shoqëri, mirëpo më e rëndësishme është sidomos vetë institucionet e kësaj shoqërie, se çfarë janë ato transparente me qytetarin.
Sidoqoftë, eksperti për çështje ekonomike Ismail Kastrati konsideron se viti i ardhshëm do të jetë edhe më i vështirë për kosovarët sa i përket mirëqenies sociale, pasi sipas tij buxheti nuk siguron zgjidhjen e problemeve, por vetëm ekzistencën dhe funksionimin e institucioneve.
Qeveria ka një obligimet më pashme për autostradën e kombit, kështu që pak e ka pas vështirë shumë që të krijoj hapësirë për ristrukturim të buxhetit. Prandaj edhe ka qenë në situatë ku nuk ka mujtë fort të orientohet në mbështetin ekonomisë vogël, mbështetin e bujqësisë dhe normalisht në rritjen e punësimit dhe të zbutjes e mirëqenies sociale.
Ndryshe me vitet e tëra, niveli i papunëve në vend mbetet mbi 40%, ndërsa mbi 34% e popullsisë jetojnë në varfëri të përgjithshme, 12% prej tyre në varfëri ekstreme. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet nga rajoni. Analistët në Tiranë kanë mendime të ndryshme lidhur me marrëveshjen për çështjen e reformave ndërmjet dy partive më të mëdha në Shqipëri, Partisë Demokratike në pushtet dhe Partisë Socialiste në opozitë. Derisa një pjesë e tyre thotë se skepticizmi vazhdon të jetë në fuqi, të tjerët konsiderojnë se marrëveshja duhet përshëndetur, edhe pse ishte arritur nën presionin ndërkombëtar. Nga Tirana raporton Menada Zaimi.
Pas një ngërçi politik më shumë se dy vjeçar, dy partitë mëdha gjetën mirëkuptimin për të avancuar në tre çështje të rëndësishme, siç është reforma zgjedhore, ajo parlamentare, si dhe përcaktuan agjendë për miratimin e ligjeve që kërkojnë një shumicë të cilësuar të përfaqësuesve të kuvendit. Ky zhvillim pozitiv në konturet e një marrëveshje politike shihet gjithsesi me skepticizëm nga analistët, nisur nga mënyra se si u ngjiz. Aleksandër Çipa kujton për këtë debatin që shoqëroi palët politike në Komisionin Parlamentar të Ligjeve. Vetëm një ditë pas kompromisit për disa çështje.
Palët politike vazhdojnë të jenë në një kah dialogimi, por nuk besoj ende se janë në një akt të pastër të marrëveshjes, çka do thotë që përshtypja dhe perceptimi i një skepticizmi vazhdon të jetë në fuqi. Fakti i një debati që e mbajti gati të bllokuar këtë procedurë marrëveshjeje në Komisionin e Ligjeve, të lë të besosh që të dy palët do të vazhdojnë ta kenë pragmatizmin e imponimit përmes kushteve.
Analisti Andi Bejtja thotë se megjithatë marrëveshja duhet përshëndetur. Tek e fundit, sipas analistit, ajo pasqyron mënyrën se si janë marrë vesh palët politike, të paktën në 20 vitet e fundit.
Është fare qartë që është një marrëveshje e imponuar, pavarësisht se është një marrëveshje e dur, është e imponuar sepse është presioni ndërkombëtar i cili sodhet në këtë pikë të dy palët, është çështja e statusit, por po të kemi parasysh që në Shqipëri që nga viti 92 janë bërë 15 marrëveshje të tilla të ngjashme, është ndryruar kodi 15 herë. Megjithatë, ndonjëherë nga imponimi vjen dhe gjërat mira dhe sidoqë tjetër është një marrëveshje që pavarësisht imponimit është për të përshëndetur.
Analisti Çipa sheh vitin 2012 si periudhën kur tonet e politikës do ta shpërsohen. Kjo përkon me zhvillime të rëndësishme siç është zgjedhja e presidentit.
Në kushtet e një kalendari veprimtarisht politike dhe aktesh politike siç janë zgjedhjet presidenciale dhe përjedhoi pse jo edhe tendencat për një problematikë e cila mund të ndryshojë edhe kabinetin qeverisës në vitin e ardhshëm, në kuptim të rikompozimit të tij, mund ta rikthejmë përsëri polemikën politike midis pozitës dhe opozitës.
Edhe për analistin Bejtja, zgjedhja e presidentit do të jetë një çështje për debat në një kohë që shumë faktorë të tjerë do të duan të jenë pjesë e garës. Ai kujton këtu dhe ish kryetarin e Partisë Socialiste Fatos Nano, i cili në vitin 2007 ishte një nga kandidaturat për këtë post.
Do rikthehet debati sepse përveç dy forcave politike që do nxjerrin kandidatët e tyre, kemi edhe faktorë të tjerë politik që ndoshta janë parti politike, kemi në lojë zotin Topi, i cili sërish do rikërkoj të ridimensionohet qoftë si president ose qoftë si kryetari i partisë politike, kemi zotin Nano që prapë do jetë në lojë siç ka qenë gjithmonë. Mund kemi edhe faktor tjerë, prandaj ky debat do ekzistojë.
Deri tani Partia Demokratike dhe ajo Socialiste kanë rënë dakord për disa çështje, por çfarë mbetet të testohet do të jetë sjellja e dy forcave politike në raport me kthimin në produkt të këtij kompromisi. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Rëndësia rreth një konsensusi të gjerë të spektrit politik theksohet edhe në Evropë. Një shkrim i së përditshmës londineze The Financial Times shkruan për nevojën e një integrimi më të thellë në zgjidhjen e krizës në Eurozonë. Në shkrimin autorial të ministrit të jashtëm gjerman Guido Westerwelle theksohet se buxheti i shëndosh nuk është ide fikse e Gjermanisë e bazuar në përvojën historike të hiperinflacionit. Fatmir Bujupi, nxori thekset kryesore të shkrimit autorial të shefit të diplomacisë gjerman.
Evropa po ballafaqohet me testin e saj më të ashpër deri tash. Kriza e borxheve në mënyrë brutale i ka zbuluar të gjitha të çarat në bashkimin politik dhe monetar. Borxhi publik i akumuluar për një dekadë, mungesa e kompetitivitetit të disa ekonomive kombëtare dhe mangësitë e disa marrëveshjeve evropiane. Përkundër përpjekjeve më të fuqishme të bashkimit evropian, ende nuk është kthyer besimi tregjeve financiare, shkruan në fillim të artikullit ministri i jashtëm i Gjermanisë Guido Westerwelle në Financial Times. Ka forca që kanë vënë bast në shkatrimin e eurozonës. Shtrohet pyetja se çka do thot kjo aktualisht pasi eurozona është shtyllë ekonomike e bashkimit evropian. Jo stabiliteti i saj në mënyrë direkte ka ndikuar në shtetet jashtë zonës e eurës dhe në tregjet financiare globale. Erozioni i eurozonës do ta shkatërronte Evropën si projekt politik, së bashku me rastin që vlerat dhe interesat tonë të dëgjohen në rendin e ri të forcës në shekullin 21. Duke e stabilizuar eurozonën është në interes të 27 antarëve të BE-s, jo më pak të Britanisë së Madhe, me lidhjet e saj ekstremisht të afërta ekonomike. Koha për ta gjetur zgjidhjen po kalon shpejt. Tri çështje duhet të bëhen në mënyrë urgjente, që të rikthehet besimi i popullit dhe i tregjeve në Evropë. Çështja e parë është që qeveria greqisë pa vonesë të mëtejshme të miratojë dhe implementojë reformat e domosdoshme. Është urgjente që shtetet dhe bankat duhet të mbrohen nga infektimet. Kjo përfshin në implementimin e vendimeve të Këshillit të Evropës për involvimin e sektorit privat, rekapitalizimin e bankave dhe rritjen e fitilit të kapacitetit të stabilitetit financiar evropian. Çështja e dytë është se duhet një strategji e qartë e kompetitivitetit dhe rritjes ku përfshihen në kompletimi tregjeve të vetme, duke i gjeruar sektorët e rritjes siç janë energjia dhe teknologjia informative dhe duke krijuar më tepër ambient miqësor për ndërmarrje, shkruan Financial Times. Është njëjtë rëndësisë madhore që më tepër të thekson inovimet, arsimi dhe kërkimi në buxhetet e BE-s. Ekonomitë dhe politikat financiare duhet të koordinohen më përse afërti. Çështja e tretë është që ne duhet që në të ardhmen të avancojmë bashkimin monetar në bashkim të stabilitetit. Buxheti shëndoshë nuk është ide fikse e Gjermanisë, e bazuar në përvojën historike të hiperinflacionit. Është në interesin e Evropës si e tërë. Përkushtimet vullnetare dhe kthesat të përboçë janë të domosdoshme, por ato nuk mjaftojnë. Nëse ne dëshirojmë që gjërat të ndryshojmë në mënyrë që ato nuk mund të kthehen më, nuk duhet të shmangemi plotësimit të marrëveshjeve. Për kapërcimin e problemeve, eurozonës i duhet integrim më i thellë nëpërmjet qeverisjes më të ashpër ekonomike dhe rregullave më strikte për paktin e stabilitetit. Por sfida është që kjo të menaxhohet pa krijuar ndarje brenda bashkimit evropian. Ndryshimi marrëveshjes së bashkimit evropian në nivelin 27 është mënyra më e mirë për parandalimin e shkyqjes ndërmjet eurozonës dhe vendeve të tjera anëtare të BE-s. Ky ndryshim do të kërkojë vullnet politik të konsiderueshëm, por nëse dështojmë të gjejmë guxim për ta bërë këtë tash, Evropa do të mbetet vazhdimisht e prekshme nga krizat, shkruan në fund të artikullit në Financial Times ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle.
Parambylljes përsërisim titujt kryesor. Nis në Prishtinë punimet konferenca ndërkombëtare Gërmia Hill. Paraqiten arritjet në zgjidhjen e lëndëve të korrupsionit, kritikohen prokuroritë. Kosova rrezikon qëndrueshmërinë ekonomike nëse merr huambi 20% të GDP-së saj, thon ekspertët. Jeremiçi quan thirrje për ndihmë kërkesën e serbëve për shtetësi ruse. Franca kërkon veprimin e Këshillit të Sigurimit ndaj dhunës në Siri. Shënohet 2 mujori i lëvizjes okupimi i Wall Streetit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë edicion. Për të mësuar informacionet më të reja për zhvillimet nga vendi, bota dhe rajoni, klikoni evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.